Peste 10.000 de cazuri de rujeolă s-au înregistrat în România de la debutul epidemiei. Cele mai multe cazuri au fost semnalate în județele Timiș, Arad, Brașov și Călăraș. Potrivit datelor furnizate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, numai în ultima săptămână au fost confirmate 28 de noi cazuri în 7 județe și în municipiul București. Iar din 2016 și până în prezent s-au înregistrat 38 de decese provocate de rujeolă. Pentru a stopa epidemia, Ministerul Sănătății a inițiat încă de anul trecut o campanie de vaccinare și informare cu privire la necesitatea imunizării, precum și un proiect de lege care prevedea inițial, în momentul în care a fost depus în Parlament, obligativitatea vaccinării copiilor. Cu toate acestea, continuă să apară noi cazuri de rujeolă, iar mulți dintre români consideră că epidemia de rujeolă a fost declanșată ca urmare a lipsei de educație sanitară și a faptului că oamenii nu mai au încredere în sistemul de sănătate.
Lipsa de informare întotdeauna a fost o problemă. Lipsa resurselor pentru procurarea vaccinurilor întotdeauna este iarăși o mare problemă. Dar cred că una dintre cele mai mari probleme cu care ne confruntăm în ultimul timp este ignoranța părinților care nu vor să-și vaccineze, crezând că sunt stăpâni asupra vieților propriilor copii.
Eu cred că vaccinarea este bună, are destul de multe beneficii. Cred că ar trebui să se facă o campanie foarte, foarte bună pentru a se informa populația despre acest lucru.
Nu m-am informat în vreun fel anume, consider că este obligatorie și așa ar trebui să rămână.
Ar trebui să fie obligatoriu, dar să fie gratuit. De lipsă de bani, de aia nu fac vaccin și fug de sistemul sanitar.
Pe ai mei mi-am vaccinat la timp potrivit, dar la ora actuală nu știu dacă i-aș mai vaccina.
Ce v-ar opri?
Nu mai am încredere în sistemul medical.
Obligativitatea vaccinării copiilor, prevăzută în proiectul de lege, a iscat numeroase controverse. În mediul online s-au dus de cele mai multe ori disputele. Recent, pe străzile orașelor din țară au fost amplasate panouri care avertizează cu privire la riscurile vaccinării. Astfel de mesaje sunt considerate extrem de periculoase, apreciază secretarul de stat Raed Arafat.
În final, asta este o problemă de sănătate publică. Știu că cei care nu sunt de acord cu vaccinarea și care vin cu toate motivele pentru a nu se vaccina, au și ei dreptul la ce cred, dar există și un risc a societății care trebuie să fie limitat. Deci noi nu putem să lăsăm câteva persoane care cred că așa e bine să nu ne vaccinăm, să vină să convingă o țară întreagă fără nici un argument științific, să convingă oamenii simpli că nu este bine să se vaccineze. Când noi știm foarte bine că vaccinurile au fost poate cea mai dovedită modalitate pe parcursul la ultimilor 100 de ani de a scăpa de unele boli care au fost boli groaznice ale umanității. Nu pot să vii astăzi, văzând cu ochii noștri cum mor în mod deosebit copiii nevaccinați, și să spunem că vaccinurile nu sunt necesare sau că fac rău.
România se află în această situație în condițiile în care, în urmă cu câteva luni, Organizația Națiunilor Unite a anunțat că la nivel mondial numărul deceselor cauzate de rujeolă a scăzut pentru prima dată sub 100.000. În raportul anual, Organizația Mondială a Sănătății estima că numai în 2016 rujeola a ucis 90.000 de persoane.
Ora 10:40, ați ascultat un material semnat de Francesca Rusu. Vorbim despre vaccinare, despre epidemia de rujeolă, despre campaniile de informare publică, mai ales cu privire la sănătate. Jurnalistul Vlad Mixici, director executiv al Observatorului Român de Sănătate, este invitat astăzi în studioul Urban. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație, bună dimineața!
Bună dimineața! Noi mulțumim foarte mult că ați răspuns invitației noastre. Vaccinarea și controversa cu privire la vaccinare, iată, e un teren sinuos pe care se intră foarte polemic, așa cumva din secolul XVIII începând, nu? De la vaccinul antivariolic încolo s-a tot rostogolit polemica aceasta, paradoxală totuși acum în secolul 21. Am să încep cu cea mai previzibilă și banală totuși întrebare din domeniu, dar necesară probabil de fiecare dată. Cum am ajuns aici?
E o carte scoasă la Humanitas, nu mai știu cum îi zice acum, sunt extrase din jurnalele medicilor români între 1850 și 1900 și sunt acolo câteva povești cum sate întregi fugeau în pădure când venea medicul să vaccineze. Deci e o poveste veche, nu e specifică doar României. De fapt, valul de antivaccinare global care a început în 2000, deci în urmă cu, iată, aproape 20 de ani, a fost declanșat în Anglia, e povestea
cu
Wakefield, deja foarte cunoscută, una dintre marile gafe, de altfel, ale unei reviste științifice importante, care ulterior a fost foarte clar. Poate într-un fel a fost bine, pentru că asta a obligat lumea științifică să încerce să replice și să reproducă rezultatele deja obținute, cum spunea și mai devreme Raed Arafat, rezultatele destul de clar obținute până în 2000, spun destul, pentru că în ultimii 18 ani, tocmai din cauza acestei controverse, au apărut foarte multe studii în care pur și simplu e vorba de milioane de copii urmăriți și în țările nordice și în Europa de Sud și evident în Statele Unite, în special în emisfera nordică, ale căror concluzii sunt clare. Vaccinarea este o intervenție medicală sigură, probabil una dintre cele mai sigure. Este o intervenție medicală care nu are nicio legătură cu mitologia foarte, care circulă foarte, foarte mult în România, anume că ar produce anumite boli. Vedeți, dar pe de altă parte e cumva și de înțeles. E și un gest de compasiune să nu arăți cu degetul și să nu începi să urli prostule sau incultule și așa mai departe.
E chestiune de poziționare, sigur.
Nu numai asta, dar știți de ce? Imaginați-vă că un părinte are, și întâmplător am un caz foarte apropiat, o familie care e foarte apropiată de noi, în care unul dintre copii a fost diagnosticat cu autism. Și părinții, este un diagnostic foarte complicat, e o traumă pentru părinte și o durere foarte mare, și părinții încearcă să reziste și să se descurce cu această problemă și să se adapteze, pentru că în primul rând trebuie să se adapteze, în diverse feluri. Unii reușesc să se adapteze cu succes, deși e întotdeauna greu, alții în schimb găsesc modalități de adaptare și caută explicații care nu sunt deloc reale și nu sunt fundamentate științific, dar în același timp nu poți să îl acuzi pe om. Unde este, și vorbeați de polemică mai devreme, unde eu îmi schimb total abordarea, este în cazul antivacciniștilor predicatori, cei care se consideră niște misionari care trebuie să împrăștie adevărul adevărat, care este nimic mai mult decât o conspirație mondială în care sunt implicați sute de șefi de stat, sute de mii de cercetători și de oameni de știință, ca să otrăvească populația globului.
Mă face să mă gândesc la ultima carte a lui Radu Paraschivescu, el vorbea despre vraciul contemporan, iată acest model emulabil și într-adevăr viralizat foarte mult, dar totuși m-aș întoarce cumva la originea controversei, pentru că de aici să rostogolesc cumva lucrurile. Studiul lui Andrew Wakefield, pe care l-ați amintit mai devreme, demontat de altfel de un jurnalist, iată, de Brian Deer,
a fost demontat de multe,
de multe studii sigur că da.
Ulterior.
A fost un studiu pe 12 cazuri până la urmă, din care, mă rog, s-a demonstrat că existau și niște date măsluite acolo, niște bani cumva virați de niște avocați care instrumentau un caz împotriva companiilor producătoare de vaccin. Urmat aproape imediat însă de un studiu pe 140.000 de subiecți cu foarte multe nume sonore, studiul lui Andrew Wakefield și el cu 13 autori, dintre care 10 s-au retras după ce studiul a fost demontat, totuși a prins mult mai bine. De ce? Și în general, de ce la noi și nu numai, este mult mai puternică tendința aceasta de a, știu eu, înmagazina cumva datele acestea legate de istoricul mușețelului, ca să fim puțin să tratăm puțin ludic așa problema, și nu datele științifice verificabile la un moment dat. Există inclusiv acel studiu japonez care vorbește despre faptul că sunt mai multe cazuri de autism în rândul copiilor nevaccinați.
Păi sunt două explicații destul de clare. În situația studiului Wakefield, vehiculul întotdeauna astfel de acest tip de mitologie și de conspirații totuși nu reușesc să treacă peste un anumit prag din populație decât dacă beneficiază de un vehicul mediatic care este deja foarte vizibil. În România acest vehicul mediatic foarte vizibil există, a existat și în Anglia, în persoana soției premierului englez de atunci, Tony Blair.
Exact.
Nu intru în amănunte, dar soția premierului era deja cunoscută ca având o înclinație deosebită spre tratamente cu cristale și ghicit în globul de sticlă.
Dar campania a fost abracadabrantă și atunci, adică practic s-a cerut cumva documentul medical care să demonstreze dacă un copil a fost vaccinat sau
exact.
Nu într-o campanie politică.
Da, deci asta a fost ce a declanșat. Deci, pe de altă parte, obligația, condiția sine qua non de a avea un vehicul mediatic foarte vizibil. Iar a doilea lucru este că noi gândim și simțim lucrurile în povești, în narațiuni. Ori atunci când un medic, oricât de bine intenționat, de bine informat și de clar în exprimare, vine în fața unor părinți și le pune în față grafice și date și argumente științifice, chiar dacă explicate pe înțelesul lor, întotdeauna acest tip de informație se lipește mult mai greu pe memoria fiecăruia dintre noi decât povestea unui copil născut într-o familie fericită care brusc la un an jumate a fost diagnosticat cu autism și iată că mămica a descoperit că de fapt autismul a fost provocat de cutare vaccin sau de cutare medicament. Acest tip de povești e pur și simplu așa, suntem noi construiți oamenii și există, asta nu o spun eu, ci e observat și in vivo și in vitro, să zic așa, de nenumărate ori. Ori, tocmai din acest motiv, ca să facem cumva bucla către ce se întâmplă în România, de ce avem în România o problemă cu vaccinarea? Pentru că epidemia de rujeolă actuală este declanșată de fapt pe o scădere foarte mare a vaccinării. Sunt practic trei cauze majore. Una, lipsa vaccinului, adică lipsa medicamentului. A doua, atunci când faci campanii de vaccinare la nivelul unei țări cu dimensiunea și populația României, ai nevoie de un sistem centralizat care să funcționeze foarte bine, un sistem medical care să funcționeze foarte bine, ceea ce nu avem. Și al treilea lucru, să ai o campanie de comunicare foarte deșteaptă ca să reușești să crești acest lipici dintre beneficiile vaccinării și practic cortexul, suprafața corticală a fiecăruia dintre
noi. Cum vedeți această campanie? Pentru că, iată, în pregătirea întâlnirii noastre de astăzi, mă uitam în dimineața aceasta peste acel dosar din 2016 al dilemei vechi, cu o vaccinare toți suntem datori. Acolo, la un moment dat, era un medic, dr. Raluca Ghionaru, de la Asociația Română pentru Educația Pediatrică în Medicina de Familie, care spunea că vorbim de trei categorii de oameni. Cei convinși că trebuie să se vaccineze, acel segment de 5-7% care sunt ferm convinși că nu doresc să se vaccineze și acel segment sensibil de 15-20% de indeciși. Până la urmă vorbim de creșterea sau descreșterea acestui procent, pentru că celelalte rămân oarecum constante. De ce nu există o campanie sau nu a existat o campanie suficient de articulată pentru acești oameni, astfel încât ei să treacă într-una din taberele stabile?
O, de ce? E o întrebare complicată.
Este.
Tot așa, ca să rămânem în zona factuală, e interesant că România nu a avut în ultimii ani niciodată o problemă cu existența stocurilor de vaccin contra rujeolei. Această problemă a apărut doar în anul trecut, de fapt în 2017, în anul ce tocmai s-a încheiat, la începutul său. Nu intru în amănunte de ce. Da, se poate explica foarte simplu, pentru că apărând această epidemie a trebuit să se crească numărul de doze care erau administrate și din acest motiv Ministerul Sănătății în ianuarie nu a avut luciditatea și inteligența ca să se pregătească și în martie s-a trezit fără vaccinuri, ceea ce a fost ca și când i-ai trage un pumn în burtă cuiva căruia deja are probleme și îl doare burta.
Important de spus că și faptul că aceste vaccinuri se fac la anumite date, nu anumite, da, evident, vârste, deci se decalează.
Nu, nu sunt ca pufuleții, da, exact. Adică nu, dacă am rămas fără pufuleți astă seară, mă duc mâine dimineață și mai iau o pungă, nu, e ceva mai complicat. Dar ce e interesant e că în România, cel puțin pe ultimele date disponibile existente, la nivelul lunii octombrie, deși există în acest moment aceste doze de vaccin și ele sunt suficiente, cu toate astea, acoperirea vaccinală este în continuare foarte scăzută. De pildă, sunt județe cum e județul Satu Mare, unde în octombrie 2017 au fost vaccinați sub 10% din copiii care trebuiau să fie vaccinați conform vârstei și programării. Deja de această dată vorbim de o incapacitate a autorităților și aici poate intrăm într-o zonă mai sterilă, vorbim de Direcția de Sănătate Publică, de Ministerul Sănătății, unde aici clar responsabilitatea revine integral, care sunt incapabili pur și simplu să organizeze serios și să stimuleze medicii de familie să facă această vaccinare activ, și doi, lipsa comunicării.
De altfel, și detaliu... pe materialul nostru exista la un moment dat, existau chiar două opinii în acest sens, tocmai pentru că există opacitatea aceasta a sistemului.
De pildă, de fapt, știți că în comunicatele oficiale ele sunt așa frumos și pompos, dar de multe ori în spate e gol, așa ca un balon colorat cu aer înăuntru. În acest an nu s-a făcut o campanie, în acest an, în 2017, nu s-a făcut o campanie de comunicare pe vaccinare serioasă. Au fost câteva inserturi audio foarte, foarte sterile, fără niciun fel de poveste în spate, care au fost introduse în media, dar atât. Singura campanie de vaccinare articulată și făcută cu mijloacele moderne, pentru că, de pildă, există deja o subdisciplină în facultăți, unele facultăți de medicină de afară, și anume comunicarea pe vaccinologie. Singura campanie articulată cât de cât s-a făcut în 2016, în toamna lui 2016, când marea majoritate a celor care au lucrat la acea campanie, și a fost o campanie oficială a Ministerului Sănătății, au lucrat voluntar. Deci vă puteți imagina, și știți de ce au lucrat voluntar, și vorbim de actori celebri care s-au implicat și care au niște onorarii mari pentru că sunt foarte cunoscuți, vorbim de echipe de filmare extrem de profesioniste, de oameni de comunicare profesioniști, marea lor majoritate, 90% dintre ei au lucrat voluntar, gratis. De ce? Pentru că Ministerul Sănătății și autoritățile statului român în general sunt atât de inflexibile. Sunt ca un uriaș pe picioare de lut care se mișcă foarte, foarte greu. Dura un an de zile ca să faci o licitație pentru a da drumul la o astfel de campanie, licitația urmând să ofere și finanțarea necesară și corectă ca să se facă ceva serios. Ori era nevoie de o astfel de campanie în acel moment, pentru că atunci era criză.
Dacă mi-aduc bine aminte, a fost și o campanie branșată cumva la un efort internațional. Exista o campanie mare a Organizației Mondiale a Sănătății pro-vaccin la momentul respectiv?
Da, bine, Organizația Mondială a Sănătății are mai degrabă campanii de vaccinare pe linie politică, adică încearcă să convingă autoritățile politice din statele respective, da, ca să acorde atenție. Da, e firesc că nu Organizația Mondială a Sănătății este cea care face campaniile de comunicare la nivel național și e normal să fie așa, pentru că ele trebuie să aibă specificul țării respective.
Nu mă gândeam că n-a fost un efort anacronic, ci complet în continuarea unei linii care exista la nivel internațional.
Problema e că, cu excepția acestei insule din 2016, nici înainte, nici după nu s-a întâmplat ceva, și e foarte păcat, pentru că România are aici în țară toate resursele și de imaginație și de expertiză și așa mai departe, ca să pună la punct o astfel de campanie deșteaptă, inteligentă. Există, de pildă, inițiative, din nou, semi-private sau cetățenești. A și fost nominalizat o astfel de campanie de către Comisia Europeană la un premiu acordat campaniilor de sănătate publică, Societatea Națională a Medicilor de Familie, împreună cu încă câteva asociații care alcătuiesc coaliția România Sănătoasă, dacă nu mă înșel, ea o campanie de vaccinare. Coordonatorul acestei campanii de vaccinare este și el voluntar. Marea majoritate a celor care lucrează în această campanie sunt voluntari, dar vedeți, asta nu e normal. Este extrem de anormal pe un subiect de sănătate
publică. Vorbim de politici publice, exact.
Și care e de securitate națională. Deci este scris inclusiv în Constituție. Dacă ministrul sănătății ar dori să discute acest subiect în CSAT, are toate atribuțiile legale să o facă.
2018, acum 10.000 de cazuri de rujeolă, 38 de decese, conform Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Și întrebarea dificilă și fără răspuns ferm, presupun, dar care trebuie explorată din toate și în toate direcțiile. Cum vedeți urmarea acestui moment?
Dacă ne uităm așa pe graficul îmbolnăvirilor, se pare că ieșim ușor-ușor din vârful epidemiei, dar asta nu înseamnă că nu continuăm să fim expuși atâta timp cât acoperirea vaccinală nu ajunge la, cel puțin pentru rujeolă, nu ajunge la o rată satisfăcătoare care e de cel puțin 80%. Sigur e 90%. Dar noi în acest moment suntem probabil că unul din doi copii este vaccinat, din copiii care ar trebui să fie vaccinați contra rujeolei, curori, este vaccinat în acest moment. Cum spuneam, Ministerul Sănătății a întârziat ca să facă cunoscute niște date, probabil și din cauza acestui semi-eșec. Îi zic semi-eșec că e dimineață și că hai să nu fim atât de pesimiști, acest semi-eșec din anul 2017 a campaniei de vaccinare. Deci părinții trebuie să înțeleagă atunci când se tem, când le e frică sau când au îndoieli, trebuie să se gândească că o aspirină luată are efecte adverse mai serioase și mai frecvente decât un vaccin, că o operație de apendicită, de care știe toată lumea, sau de ligament la genunchi este mult mai complicată și implică mult mai multe pericole și riscuri decât un vaccin, și că în general o bună parte din medicamentele pe care le iau constant și fără să se teamă și pe care le dau și copiilor au mult mai multe efecte adverse și mult mai frecvente decât un vaccin. Vorbim aici de vaccinul contra rujeolei ROR.
Tocmai pentru că ați mutat cumva polul de interes și cumva de rezolvare aici spre firul ierbii, ca să spunem așa, spre părinți, în ce măsură rezistența, inclusiv la campaniile articulate pro-vaccinare, este și o problemă de media literacy, de distingere între sursele de unde provine informația?
Da, s-ar putea să fie. Sincer, nu m-am gândit dacă ar fi o problemă. Știți, eu am încredere foarte mult în bunul simț al românului ca mine, ca dumneavoastră, oameni obișnuiți. Există un bun simț genetic, îl avem pus în gene cumva, și atunci când totuși conspirația și acest tip de teorii
trec
peste o anumită limită, oamenii își dau seama că totuși e ceva în neregulă, mai devreme sau mai târziu. Acum, bineînțeles, asta e și de fapt problema și e o formulare clasică: vaccinurile sunt victimele propriului succes. Pentru că dacă am vedea mai des astfel de Doamne ferește, dacă am vedea des boli serioase ale copilăriei, cum era poliomelita, victime la televizor,
variola care a ucis 400 de milioane de oameni până în 1979,
atunci lucrurile, vaccinarea n-ar fi o problemă, cel puțin la nivel de comunicare, dar evident că nu vrem așa ceva. Unde este din nou o problemă e că în momentul acesta discursul mediatic în România pe subiectul ăsta conține din nou frică.
E un discurs moral.
Da, tot timpul se zice din nou a mai murit un copil, au fost atâtea decese și așa mai departe. Din nou, toată practica modernă legată de comunicarea în vaccinare spune clar că un mesaj de frică nu mobilizează oamenii să meargă să se vaccineze, ci din contră. Din nou, sunt toate constatările acestea, sunt practice. Vedeți, dacă mă întrebați, cred că e mai puțin o problemă de media literacy, ci mai mult o problemă de necunoștință a psihologiei comportamentale, care este o știință de sine stătătoare, pentru care s-au luat și premii Nobel. Necunoașterea, de fapt, e o ignoranță în privința psihologiei comportamentale în rândul specialiștilor în sănătate publică din România, și ar fi foarte bine ca să încerce să fie autodidacți, pentru că există cărți publicate, inclusiv în limba română, accesibile în librării, Daniel Kahneman, Richard Thaler, de pildă, sunt toți traduși în limba română. Și sunt cărți de specialitate, nu sunt cărți nici de self-help și nici de motivaționale, chiar destul de dificil de citit, dar ele există. Și fără a avea așa ceva, uitați, de pildă, vă dau un exemplu, singurul centru de care am eu știință în România care folosește psihologia comportamentală pentru a comunica este la ASEN București, la una dintre facultățile ASEU, Departamentul de Relații Economice Internaționale, care folosește psihologia comportamentală în subiecte legate de fiscalitate, dar nu și de sănătate publică, deși cele două subiecte sunt cele în care toate aceste metode de comunicare sunt cele mai eficiente. Sănătatea publică, în special vaccinarea, și tot ce e legat de fiscalitate.
Vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc și eu frumos.
Jurnalistul Vlad Mixici, director executiv al Observatorului Român de Sănătate, a fost în direct în studioul Urban. Ascultați Orașul Vorbește la Radio România Cultural. Rămâneți cu noi.